Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U saobraćajnoj nesreći u Italiji smrtno stradao vozač autobusa, 12 BH srednjoškolaca lakše povrijeđeno, potvrđeno za naš radio iz uprave gimnazije Srednje stručne škole Istočna Iliđa. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija moraju jasno staviti do znanja da odvajanje ili novi entiteti u Bosni i Hercegovini ne dolaze u obzir, izjavio američki senator Roger Wicker, predsjednik američkog Helsinškog komiteta na raspravi o sigurnosti i saradnji u Evropi održanoj u Senatu.
Sjedinjene Države i naši evropski prijatelji moraju jednoglasno naglasiti da je Dayton apsolutna baza, odakle se može samo napredovati i što je jedino dozvoljeno. Mora se reći da je separatizam ili novi entiteti ne dolaze u obzir.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Kancelarija za veterinarstvo zvanično od Evropske komisije zatražili upućivanje misije za odobrenje izvoza crvenog mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ljekari i stomatolozi u kantonu Sarajevo odlučili nastaviti sa štrajkom uprkos odluci opštinskog suda u Sarajevo o zabrani štrajka doktora. Istovremeno nadležna kantonalna ministrica Zilha Adema izjavila da ključ za rješavanje problema nedostatka sredstava u zdravstvu ima direktorica Sarajevskog kliničkog centra Sebija Izetbegović.
Sredstva su u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Mislim da ključ za rješavanje ovog pitanja ima profesorca Izetbegović koja ima utjecaja na Zavod zdravstvenog osiguranja i to može riješiti jednim telefonskim pozivom.
Na gradilištu Beograda na vodi poginula dva radnika. Mađarska vlada odlučit će u ponedjeljak o pravnim koracima odluke Evropskog parlamenta protiv te zemlje zbog ignorisanja demokratskih standarda, najavio tamošnji premijer Viktor Orban. Kreml saopštio da će razmotriti eventualni zahtjev Britanije da intervjuiše dvojicu Rusa optuženih za pokušaj ubistva u Salisburyju, strogo u skladu sa ruskim zakonima, ali da takav zahtjev još nije upućen. Spasilačke ekipe izvlače danas stotine ljudi iz poplavljenih kuća u američkoj državi Sjeverna Karolina tokom udara uragana Florence. Vrijeme za vikend: u subotu oblačno sa pljuskovima, u nedjelju sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U saobraćajnoj nesreći u Italiji smrtno je stradao vozač autobusa, 12 BH srednjoškolaca lakše je povrijeđeno, potvrđeno je za naš radio iz uprave gimnazije Srednje stručne škole Istočna Iliđa. Govori sekretar škole Veselin Mijanović.
Mi smo se jutros kratko čuli sa direktoricom, ona je rekla da je sve u redu, da su djeca dobro. Roditelji su uglavnom dolazili jutros i zvali su na telefone, naravno oni su bili u panici jer njihova djeca im se nisu javljali na telefon, tako da nisu imali povjerenja u naše prve bitne informacije. Međutim, kako dan odmiče, situacija se mijenja jer se djeca javila.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija moraju jasno staviti do znanja da odvajanje ili novi entiteti u Bosni i Hercegovini ne dolaze u obzir, izjavio američki senator Roger Wicker, predsjednik Američkog Helsinškog komiteta na raspravi o sigurnosti i saradnji u Evropi, održanoj u Senatu. Također je naveo kako se BH političarima koji su umješani u korupciju i koji ignorišu parametre Daytona, ali i odluke domaćih sudova, trebaju uvesti sankcije. U vrijeme sve češćih najava prekompozicije Bosne i Hercegovine, analitičari ističu kako su ovakve poruke pokazatelj budućim vlastima u kom pravcu trebaju ići. Kao argument navode ocjene da se međunarodna zajednica mora uključiti u to da vlasti nakon izbora moraju raditi na uklanjanju diskriminacije, korupcije, te da osiguraju provođenje zakona. Tema Dženane Halimović.
Ukazujući na to da su Sjedinjene Američke Države u Bosni i Hercegovini dozvolile ono što nisu nigdje, američki senator Roger Wicker, predsjednik Američkog Helsinškog komiteta, iznio je nekoliko argumenata zbog čega je neophodno vraćanje interesa Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera na ovaj dio Balkana. Akcent je stavio na Daytonski sporazum.
Sjedinjene Države i naši evropski prijatelji moraju jednoglasno naglasiti da je Dayton apsolutna baza, odakle se može samo napredovati i što je jedino dozvoljeno. mora se reći da je separatizam ili novi entiteti ne dolaze u obzir.
Politički analitičar Adnan Huskić ocjenjuje kako su Vikerove ocjene detektirale suštinu problema u Bosni i Hercegovini, uključujući i nemoć pravosuđa da se iznese s korumpiranim političarima, ali i onima koji su nosioci negativnih tendencija u zemlji. Ne čudi ga, kaže ocjena, da naredne vlasti moraju raditi na uklanjanju diskriminacije, kao i da zbog etničkih privilegija ne može da zaživi moderna demokratija. Mehanizmi namijenjeni zaštiti naroda zloupotrebljeni su, navodi Huskić.
Znamo da se u međuvremenu i ta vrsta političkog prisustva etničkog razvodnila, uglavnom se ovdje radi o političarima upitnog moralnog kredibiliteta, uglavnom se radi o političarima koji su visoko korumpirani, radi se o tranzicijskim milionerima i bogatašima koji sada zaštitu toga što imaju u ovom momentu, što su uspjeli da uzurpiraju, pokradu, traže upravo uvijek pozivajući se na to zajedništvo, pozivajući se na zaštitu etničkih grupa.
Politički analitičar Srećko Latal u ovim ocjenama ne vidi ništa novo, što već nije rečeno lokalnim zvaničnicima i što oni ne prihvataju, ali vidi kao poziv onima koji mogu promijeniti stanje.
Jedini bitan faktor koji može da promijeni situaciju smo mi sami, to jest građani i svi segmenti društva koji ako žele da promijene život zemlju u kojoj žive, onda bi zaista moralo da se bitno drugačije, pozitivnije i konkretnije angažuju u kreiranju boljih lokalnih zajednica. Nažalost, mi to ne vidimo. Umjesto toga mi vidimo da su građani Bosne i Hercegovine spremni da napuste zemlju i da budućnost bolju utvrde negdje drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Otac smrtno stradalog Davida Dragičevića, Davor Dragičević, danas se obratio javnosti i prikazao video materijal u kojem su snimci koji, kako je naveo, dokazuju da su javnosti mjesecima predstavljani lažni dokazi kako bi se sakrilo, kako ističe, organizovano ubistvo Davida. Informiše Milorad Milojević.
Na preskonferenciji su prikazani razni snimci, izjave najviših ljudi u MUP-u Republike Srpske, te izvještaji koji svjedoče o raznim nepravilnostima u toku istrage o smrti 21-godišnjeg Davida Dragičevića. Prikazane su izjave ministra Dragana Lukača, te i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji su iznosili informacije o tome kako je David bio narkoman, te je prikazana i prva analiza Zavoda za sudsku medicinu iz Banja Luke o tome kako je David u urinu imao LSD. Kasnije analize iz Zagreba i nezavisna analiza iz Njemačke demantuju prisustvo narkotika u posljednjih 6 mjeseci prije smrti. Davidov otac, Davor Dragičević, iznio je i nelogičnosti kod pronalaska Davidovog tijela.
Ako su ga oni izvukli sa suhe pješčane površine, otkud slike Davida Dragičevića u vodi? Ovdje imate slike Davida Dragičevića gdje je kajš otkopčan, ovdje imate slike Davida gdje je kajš zakopčan.
Davor Dragičević kaže kako će dokaze koje posjeduje najvjerojatnije poslati pred sud u Strasburu s obzirom na opstrukcije koje, kako kaže, vidio u toku istrage.
Sve sam im dao, i tužilaštvo i sve. Imam 5 svjedoka. 5 svjedoka koje ne smijem nigdje odvesti. Ne radi njih, radi sebe, radi njihove djece. Je li mogu odvesti u tužilaštvo nakon ovoga? Je li ima jedna osoba gdje bi ja mogu odvesti te svoje svjedoke? Koji su vidjeli zadnje sate Davidovog života i šta mu se dogodilo.
Davor je otkrio i kako se vrši politički pritisak iz Beograda na međunarodni advokatski tim da jedan od advokata istupi iz tima. David Dragičević nestao je u noći 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je 24. marta na ušću crkvene u Vrbas. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli je danas održan sastanak policijskih komesara MUP-a Federacije BiH i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača. Jedna od središnjih tema bila je migrantska kriza u Bosni i Hercegovini, zabilježila Maja Nikolić.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kaže da će prema navodima svih institucija Ministarstava unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine migrantska kriza u Bosni i Hercegovini i dalje biti itekako prisutna. Trenutačno ih je samo u Bihaću oko 3000, a uvjeti smještaja su neljudski.
Malo je toga napravljeno od strane i domaćih institucija i međunarodnih u ovom, kažem, humanitarnom dijelu prema tim osobama.
Predviđanja međunarodnih institucija su da će migranata u budućnosti sve više dolaziti. Federalna uprava policije, kaže Dragan Lukač, nema uopće plan zbrinjavanja izbjeglica.
Ja sam bio na tom terenu gore i vidio to s užasnim uvjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj kazala je na današnjoj konferenciji za novinare da ključ za rješavanje problema nedostatka sredstava u zdravstvu ima direktorica Sarajevskog kliničkog centra Sebije Izetbegović. Ademaj je povodom štrajka doktora medicine i stomatologije u kantonu Sarajevo rekla da je sporno pitanje visine sredstava i da je polovina novca sredstava osigurana za potpuno udovoljavanje zahtjevima oba sindikata, informiše Milad Obradović.
Sindikat doktora medicine i stomatologije stupio je u štrajk izražavajući nezadovoljstvo odnosom vlade kantona Sarajevo jer nisu ispunjena obećanja iz kolektivnog ugovora. Tek opštinski sud u Sarajevu presudio jučer da je štrajk ljekara koji je počeo 5. septembra nezakonit te se zabranjuje. U sindikatu doktora medicine i stomatologije kažu da štrajk neće obustaviti, da će se žaliti na presudu. Tim povodom ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj potvrđuje da problem i dalje ostaje jer presuda kaže ništa ne znači.
Jako mi je žao što zbog svega toga ispaštaju pacijenti i moj poziv je ljekarima da ne vraćaju pacijenta, da nastave pružati usluge, a da se mi vratimo za pregovore i da okončamo ovu priču oko povećanja plaća.
Ministrica podržava zahtjev sindikata, te se saglasila da danas nastave pregovore. Do sada sporna je bila visina koeficijenata za doktore medicine i stomatologije.
Mi smo kolektivnim ugovorom koji je potpisan prošle godine u novembru se obavezali da ćemo povećati koeficijente ljekarima i stomatolozima za 1,2 na postojeće koeficijente. U startu je povećano za 0,5 i preostala je obaveza za dodatnih 0,7 da se poveća do kraja 2018. godine.
Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj, inače kadar Saveza za bolju budućnost, smatra da problem nedostatka novca može lako i brzo telefonom riješiti direktorica kliničkog centra u Sarajevu.
Sredstva su u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Mislim da ključ za rješavanje ovog pitanja ima profesorica Izetbegović koja ima utjecaja na Zavod zdravstvenog osiguranja i to može riješiti jednim telefonskim pozivom i sama je izjavila da sredstava dovoljno ima u zdravstvu, da nisu dobro raspoređena, s čim se ja apsolutno slažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ukoliko vlada Republike Srpske ne ispuni sve što je dogovoreno 5. septembra sa Konfederacijom sindikata Republike Srpske u Doboju, članovi ovog sindikata počeće sa polusatnom obustavom rada, ne isključuju ne izlazak na ulicu, saopštilo je danas u Banja Luci rukovodstvo ovog sindikata. Pratio Erdoğan Katana.
Dio zahtjeva Konfederacije sindikata Republike Srpske koji je dogovoren sa entitetskom vladom 5. septembra u Doboju je pozitivno riješen, ali nije ispunjen zahtjev da se do 15. septembra otpočnu razgovori oko potpisivanja kolektivnog ugovora sa Željeznicama Republike Srpske. Predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepačević zatražio je da vlada do ponedjeljka objasni zašto je dogovor prekršen. U protivnom rekao je da će početi sa mjerama koje su ranije najavljene sindikalne borbe.
Mi smo u Doboju donijeli čitav plan aktivnosti od polučasovnih obustava rada, od jednog velikog skupa gdje ćemo sve sindikalne organizacije, ne znači samo predstavnike tih sindikalnih organizacija, pozvati da napravimo jednu veliku sindikalnu skupštinu, dalje znači od izlaska na ulice.
Božo Marić, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske koji djeluje u okviru konfederacije, najavio je tužbe protiv predstavnika Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite koji su više u Banja Luci potpisali sa sindikatom lokalne samouprave, uprave i javne službe u savezu sindikata isti kolektivni ugovor koji su oni ranije potpisali.
Ovo je bruka i sramota za vladu Republike Srpske i za onog koji je stavio potpis na posebni kolektivni ugovor sa sindikatom čija je reprezentativnost juče zvanično, službeno utvrđena i objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Predstavnici vlade Republike Srpske ne mogu da prihvataju nikakvo rješenje koje vam vi donesete s ulice.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon apela iz mostarskog aluminija kako se ta firma nalazi u bezizlaznoj situaciji zbog stanja na svjetskom tržištu sirovina, u Mostaru je danas održan sastanak predstavnika uprave tog preduzeća, malih dioničara i sindikata sa predstavnicima nadležnog ministarstva. U aluminiju očekuju što hitniji sastanak sa predstavnicima vlade, a traže i rješavanje problema cijene električne energije, javlja Mirsad Behram.
Direktor Aluminija Dražen Panđa rekao je nakon sastanka u resornom ministarstvu kako je pomoćnik ministra industrije Marinko Bošnjak preuzeo obavezu da što prije zakaže susret sa zvaničnicima vlade Federacije BiH od koje Aluminij očekuje pomoć.
Ono što je nama bitno da u što skorijem periodu imamo znači sastanak sa predstavnicima iz vlade, s obzirom da smo dobili obećanje našeg najvećeg partnera da je voljan da nam pomogne financijski u ovoj situaciji da premostimo probleme.
Uprava Aluminija je ovih dana vladi Federacije uputila dramatično pismo u kojem su naveli kako je zbog trgovinskih ratova svjetskih sila došlo do poremećaja na berzama od kojih Aluminij zavisi te je kompanija došla u situaciju koju bez pomoći vlade neće preživjeti. Direktor Dražen Panđa.
Nama je jedan od glavnih energenata za proizvodnju, to je glinca, toliko poskupjela da je teško raditi. To nije izolirani problem Aluminija, to je problem svih proizvođača koji se nalaze u svijetu. I oni isto govore, znači, ukoliko se ovi poremećaji nastave u narednim mjesecima da planiraju ili smanjivanje proizvodnje ili čak gašenje proizvodnje.
Vlada Federacije BiH i mali dioničari imaju po 44% udjela u vlasništvu Aluminija, a Hrvatska 12%. Iz Aluminija su i ranije tražili od federalne vlade restrukturiranje firme i reguliranje cijene struje, koja je za njih jedna od ključnih sirovina. Predstavnik malih dioničara Samir Anić.
Najpotrebnije je dugoročno riješiti cijene električne energije, dakle ugovor na 3, 5 ili 10 godina, jedini spas aluminijskoj industrije u tome.
Treba podsjetiti da se baratalo sa cifrom od preko 300 miliona maraka ukupnih dugovanja Aluminija, a mali dioničari i sindikat optužili su bivše uprave za izvlačenje novca iz kompanije preko nepovoljnih ugovora. Radnici su početkom juna štrajkali zbog neuplaćivanja doprinosa i loših uslova rada. O najnovijoj situaciji predsjednik sindikata Romeo Biokšić govori.
Nama je znači najbitnije naša primanja su redovna, normalno naše dodaci doprinose da se isplaćuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jesu li napadi na novinare postali društveno prihvatljiva svakodnevnica?
Sami možda vlasnici mnogih medija kumuju takvoj situaciji. Dakle, oni prime neki crni novac, bitna im je zarada, a kakvi su novinari i kakav je kvalitet tog informisanja, šta oni rade, to ne interesuje ni vlasnike medija.
Mogu li u Bosni i Hercegovini opstati mali proizvođači hrane?
Borba je teška, ali nekako uspijemo da se izborimo.
Zašto je mostarski teatar mladih incident u sredini iz koje dolaze?
Bolni krik protiv surove stvarnosti koju žive, koju nisu kreirali, koja im je nametnuta.
Projekat Žene Bosne i Hercegovine za manje od 24 sata prikupljene donacije za knjigu o izuzetnim bosansko-hercegovačkim ženama.
Žene su historijski zanemarene, u oficijalnoj historiografiji Bosne i Hercegovine su zaboravljene vrlo često, o njima se ne uči dovoljno u knjigama.
slobodnaevropa.org
Dvojce ruskih državljana koje Velika Britanija sumnjiči za napad otrovom novičok na Sergeja Skripalja i njegovu kćerku su se pojavili na televiziji. Dvojac je ispričao svoju verziju turističkog putovanja u gradiću na jugu Engleske, pripremila Mirjana Rakela.
Ruslan Boširov i Aleksandar Petrov potvrdili su da su bili u Salisburyju gdje su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova čerka Julija pronađeni u parku bez svijesti. Svoje neobično turističko putovanje u Salisbury su objašnjavali Aleksandar Petrov.
Druzija nam do noža.
Naši prijatelji su nam sugerisali da posjetimo taj krasni grad.
Prekrasni grad.
Na pitanje da li su sa sobom nosili bočicu parfema Nina Ričiju u kojoj je, kako britanske vlasti kažu, bio otrov novičok, Boširov je odgovorio.
Pa nije li malo glupo da pristojan muškarac ima ženski parfem?
Naravno da su nakon ovakvih tvrdnji uslijedile brojne reakcije. Istraživački novinar Ryan Gallagher je napisao kako je uistinu teško povjerovati da neko putuje tisuće kilometara iz Moskve i natrag da bi vidio katedralu u Salisburyju i to upravo onoga dana kada su otrovani Skripalji. Dopisnik Telegrafa iz Rusije Alan Lung komentirajući priču dvojca koji su ponavljali da su nevini promatrači zapitao se nije li vrijeme govoriti o profesionalizmu vojne kontraobavještene službe jer su dvojica stalno ponavljali da su došli vidjeti čuvenu katedralu. Dalje su tvrdili da su htjeli posjetiti i neke obližnje atrakcije poput Stonehenge-a, ali da su im planovi propali jer je svuda bilo blatnjavo. Zato su sjeli na vlak i odmah se vratili u London pa u Moskvu. No snimke njihove šetnje po Salisburyju pokazuju da taj dan nije padao snijeg, niti je bilo bljuzgavice.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Učešće žena u političkom životu Bosne i Hercegovine je ispod prosjeka zemalja Europe. Na svim nivoima vlasti učešće žena je manje od 20%, a Zakon o ravnopravnosti polova propisuje da se sve ispod 40% zastupljenosti smatra neravnopravnošću. O tome je bilo riječi na konferenciji u Sarajevu koju je pratila Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini nakon izbora prije 4 godine učešće žena u politici je značajnije, ali samo na parlamentarnom nivou, kaže Tajma Kapić iz organizacije UN Women, dok je na nižim nivoima vlasti situacija puno lošija. Postoji više barijera koje sprječavaju žene da se aktivnije bave politikom, a to su prije svega, naglašava Kapić, ustavno uređenje koje je u postdejtonskoj BiH samo zamrznuo podjele, a drugo su podjele na urbane i ruralne sredine.
Recimo, prosjek reprezentiranosti žena u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini na kantonalnom nivou je puno manja, recimo u kantonu 10, 2 i 1 koji su ruralni, ali također nije previše visoka ni u kantonima 6 i 7 koji su Hercegovina i srednjobosanski, gdje postoje još uvijek etničke tenzije u izvjesnom smislu između etničkih grupa.
Trenutno učešće žena na svim nivoima vlasti u BiH manje je od 20%, bez obzira što Zakon o ravnopravnosti polova propisuje da se sve ispod 40% zastupljenosti smatra neravnopravnošću. U Hrvatskoj, članici Europske unije, na primjer, političke kvote koje su donesene još 2008. godine tek su se počele primjenjivati nakon gotovo 10 godina na lokalnim izborima 2017. kaže Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost polova Hrvatske.
Još uvijek ne znamo na koji način su političke stranke sankcionirane, one koje nisu imale 40% podzastupljenog spola. Unatoč propisanim kvotama, unatoč nacionalnim politikama koje postoje već više od 10-15 godina, još uvijek nema dovoljnog progresa.
Sistem kvota u Srbiji je dao dobre rezultate jer u parlamentu te zemlje sjedi oko 35% žena, kaže Lilijana Čičkarić, upravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja Instituta društvenih nauka.
Da se ove žene koje su uključene u parlament zaista bore za interese žena, a ne interese političkih partija.
Evropski prosjek pokazuje da u parlamentima sjedi oko 22% žena sa izuzetkom dvije zemlje, Finske i Švedske, koje imaju 40% zastupljenosti žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH danas je donijela odluku da u ovoj godini izdvoji oko 2,4 miliona maraka u infrastrukturne projekte, a 600 hiljada za elektrifikaciju povratničkih naselja, izjavio je danas predsjednik komisije Mato Jozić.
Javni poziv koji smo danas utvrdili bit će objavljen do kraja mjeseca i očekujemo da svi gradovi i općine budu svoje projekte kandidirali negdje do polovine novembra mjeseca i da ćemo do kraja godine po ovom javnom pozivu donijeti odluku i implementirati ova 2.398.000 maraka. Za projekte obnove, izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici odobreno je 51 projekat za 30 općina i gradova u vrijednosti od 1.525.000 konvertibilnih maraka.
Na području Gradačca počela je realizacija projekta vodosnabdijevanja vrijednosti od oko 20 miliona maraka kojom će, kako javlja Zoran Matkić, pitku vodu dobiti oko 20 hiljada stanovnika opštine koji do sada u svojim domovima nisu imali dovoljne količine vode.
Preko 20 tisuća stanovnika južnog dijela općine Gradačac nema riješenu adekvatnu vodoopskrbu. Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac.
Nažalost, općina Gradačac nema riješen problem vodosnabdijevanja. 15 mjesnih zajednica u južnom dijelu općine ili imaju nedovoljno kvalitetno riješeno to pitanje ili uopće nemaju vodovoda. I imali smo jako mnogo situacija gdje smo građanima općine Gradačac morali vodu dostavljati u cisternama.
Pored izgradnje preko 100 kilometara vodovodne mreže u južnom dijelu općine, naglašava Dervišagić.
Projekat smo proširili na rekonstrukciju azbest cementne mreže u gradskom dijelu općine Gradačac i izgradnju preko 40 kilometara kanalizacione mreže u sjevernom dijelu.
Sredstva za potpunu implementaciju ovog projekta već su osigurana.
6 miliona eura je kredit koji smo ostvarili zahvaljujući podršci Evropske banke za obnovu i razvoj. To prate i grant sredstva. U ovom momentu to su već 4 miliona eura koja su osigurana.
Ovaj projekat zamišljen je prije 15-ak godina i njegovom realizacijom bit će riješena vodoopskrba pitkom vodom u općini Gradačac u narednih 50 godina. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Brojni poljoprivredni proizvođači u BiH odustaće od jesenje sjetve zbog loše otkupne cijene pšenice, ali i visokih cijena repromaterijala. Očekuju da će biti zasijano oko 30% manje površina, s obzirom da je ova godina bila loša, upozoravaju i na poskupljenje pekarskih proizvoda. Gojko Veselinović.
Poljoprivrednici su razočarani u financijske rezultate proljetne sjetve s obzirom na loš urod i nisku otkupnu cijenu pšenice, pa strahuju da krenu jesenju sjetvu ozimih kultura. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, smatra da će zbog toga ovogodišnja jesenja sjetva biti umanjena i do 30%.
Svjedoci smo da je zbog loših vremenskih uslova došlo do određenog pada u kvalitetu pšenice, tako da smo imali automatski i jako, jako sniženu cijenu ovog proizvoda i nikako nisu poljoprivredni proizvođači mogli dostići prag rentabilnosti uprkos izuzetno dobrim subvencijama, obzirom da poljoprivredni proizvođači nemaju dovoljno skladišnih prostora, nego moraju bukvalno sa njive odmah da je prodaju. Poljoprivrednici ozbiljno razmišljaju, mnogi su donijeli već odluku da bitno smanje jesenje površine pod ovom kulturom.
Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, kaže da i u tom entitetu veliki broj poljoprivrednika planira da odustane od jesenje sjetve zbog loše prodaje, ali i visokih cijena goriva i repromaterijala.
Uveliko se površine trebale početi i orati, i džubriti, i svašta nešta, međutim, koliko ja vidim to, još niko ništa ne radi trenutno, skida kukuruz silaž, pa ćemo vidjeti, ali jedan dobar dio poljoprivrednika će odustati od jesenje sjetve i pšenice i ozimih žita radi neredovnih poticaja, radi malih poticaja, radi nebrige države, radi nemanja one zaštite domaće proizvodnje, radi jako skupo goriva.
Poljoprivrednici ističu da se zbog lošeg roda, ali odustajanja velikog broja proizvođača od jesenje sjetve, mogu očekivati poskupljenja pekarskih proizvoda ukoliko nadležni ne reaguju i pomognu proizvođačima da saniraju negativne efekte i sakupe sredstva za nastavak proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U opštinskoj administraciji Srebrenica prije rata je na 1000 stanovnika bio zaposlen jedan administrativni radnik. Sada je opštinski aparat znatno uvećan, pa je opštinski uposlenik dnevno korisno angažovan svega 1 sat, pokazalo je istraživanje UNDP-a. Sadik Salimović ima detalje.
U predratnom sistemu u okviru opštinske administracije bile su uključene sve zajedničke službe javnih ustanova, sudski i policijski uposlenici. U zgradi opštine bilo je oko 40 administrativnih radnika ili jedan na oko 1000 stanovnika. Sead Đanić bio je predsjednik opštine 80. godina prošlog vijeka.
U vrijeme da sam bio predsjednik opštine, u zgradi opštine bilo je zaposleno ispod 100 radnika. Ali tu je organizacija bila takva da je tu bio i MUP, uvamo Sizovi, Poreska uprava. Organizacija se mijenjala, ali uglavnom nije prelazilo 100 ljudi.
Sada je situacija daleko složenija, jer samo u opštinskoj administraciji veliki je broj viška uposlenika. Načelnik opštine Mladen Grujičić.
Glavni problem jeste prekomjeran broj zaposlenih u javne ustanove opštine Srebrenica. Imamo problem sa prekobrojnošću, nekih 94, ja mislim da je zaposleno na neodređeno vrijeme.
Da bi opštinski uposlenici bili efikasniji, neophodno je smanjenje administracije, ističe načelnik Grujičić.
I mi do 2019. moramo izvršiti reforme kako bi taj broj smanjili, odnosno uskladili sa zakonom koji nas obavezuje, da 3 službenika na 1000 stanovnika, što je kod nas davno prekoračeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želim vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabidovića.